ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะได้พูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทอีกสักครั้งหนึ่งโดยหัวข้อว่าปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ครั้งที่แล้วมาเราพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ภาษาเด็กๆง่ายๆคือรู้จักโดยประจักษ์คือรู้จักเป็นเรียนไลฟ์เป็นเอ็กซ์พีเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่รู้จักส่วนวันนี้เราจะพูดกันโดยประยุกต์คือใช้มันให้เป็นประโยชน์เป็นแอปพลายอย่างที่พูดกันโดยมากปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ถ้าไม่มีการประยุกต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลย ต้องประยุกต์คือใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้งั้นนี่เราก็จะพูดกันโดยประยุกต์คือใช้มันให้เป็นประโยชน์ให้ได้แต่อาจจะอยู่นอกความสนใจของคนบางคนก็ได้ไม่ยังไม่รู้จักแล้วมันไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรแล้วมันก็คิดว่าไม่ต้องเสียก็ได้ แต่ว่าเป็นความจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องรู้จักแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์กันให้จนได้ เป็นเรื่องลึกลึกจนหน่อยคนธรรมดาสามัญไม่สนใจแต่ว่าสัตตบุรุษสนใจมีความเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นก็เพราะรู้จักใช้ปฏิจจสมุปบาทให้เป็นประโยชน์มากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องพูดกัน เป็นสิ่งที่ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แม้ในแง่ของโลกียะคืออยู่ในโลกและในแง่ของโลกุตตระคือจะขึ้นอยู่เหนือโลกมันก็หมดกันเท่านั้นแหละมันก็มีสองความหมายเท่านั้นนะ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวมาแล้ววันก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสระบุว่ามันเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นของการประพฤติพรหมจรรย์คือรู้ปฏิจจสมุปบาทก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปตามลำดับจนดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องสมมติไม่ต้องมีสมมติฐานไฮโพทิซิสบ้าๆบอๆอะไรกันเหมือนกับเรื่องฟิโลโซฟีมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องมีของจริงเอามาวางอยู่โดยประจักษ์พิสูจน์ทดลองจนพบความจริงของสิ่งนั้นๆและใช้เป็นประโยชน์ให้ได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำนวณโดยเหตุผลผิดๆถูกๆแล้วนำไปสู่ไสยศาสตร์ได้อีกไม่ไหวแล้วทีนี้เราก็จะดูกันในแง่ของการใช้ให้เป็นประโยชน์ มีพระบาลีไว้ชัดว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินและไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างไรก็อย่าลืมว่าพุทธศาสนาของเรามีหัวใจเป็นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาไม่สุดตรงฝ่ายโน้นไม่สุดตรงฝ่ายนี้ อยู่เนื้อสิ่งที่เป็นคู่จะเรียกว่าอยู่ตรงกลางก็ได้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะช่วยให้เราอยู่ได้ที่ตรงกลาง ไม่ดิ่งไปทางซ้ายไม่ดิ่งไปทางขวาจนไปสุดเวียงสุดตรงอยู่ที่นั่นมันมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ไปจับยึดสุดตรงสิ่งใดที่ไหนฝ่ายไหนคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยากจะให้เปรียบเทียบกับคำอีกคำหนึ่งคือคำว่ามัธยัสมัธยัสเมื่อเอาภาษาเป็นหลักเป็นคำเดียวกันแท้เลยมัธยัสแต่ในภาษาไทยเด็กๆบ้าๆบอๆนี่มัธยัสก็คือไม่สุรุ่ยสุร่ายมัธยัสนะคำว่ามัธยัสมัธยสัทธะคือตั้งอยู่ตรงกลางคำว่ามัธยัสมัธยัสไม่ใช่ว่ากินเนี้ยวหรือว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายมันตั้งอยู่ตรงกลางมัธยัสคือตั้งอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็มีในท่ามกลางมีตรงกลางเข้าใจคำว่ามัชฌิมาปฏิปทามันก็จะเข้าใจคำว่ามัธยัสภาษาวัตถุก็มัธยัสเงินทองข้าวของแต่ภาษาธรรมะมันก็ว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไม่เวียงข้างโน้นไม่เวียงข้างนี้อธิบายไปในคราวเดียวกันก็ได้มัธยัสกับมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ย คำแรกที่สุดดูมันจะเป็นคำว่าอัตถิตานัตถิตาซึ่งเป็นคำสำคัญของเรื่องปรัชญาในอินเดียซึ่งเถียงกันมามันเป็นปัญหาโลกแตกอัตถิตาแปลว่ามีอยู่หรือความมีอยู่นัตถิตาแปลว่าไม่มีความไม่มีอยู่ปัญหาที่เถียงกันคือว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือไม่มีอยู่สัพพังอัตถิสัพพังนัตถิพวกหนึ่งว่ามีพวกหนึ่งว่าไม่มีแล้วก็เถียงกันจนพอใจยังไงก็แบ่งพวกกันไปถือตามนั้นตามนั้นเป็นอัตถิตามก็เป็นสัพพะทิฏฐินัตถิตามก็เป็นอุเฉตทิฏฐินัตติกาทิฏฐิมันบ้าทั้งสองพวกอะถ้าเป็นพุทธแท้มันเป็นปฏิจจสมุปบาทมันไม่กล่าวว่าอัตถิตามีอยู่มีอยู่ไม่กล่าวว่านัตถิตานัตถิตาไม่มีไม่มีมันมีอยู่อย่างลักษณะของปฏิจจสมุปบาทปรุงแต่งกันอยู่ไปตามลำดับตามลักษณะของเหตุปัจจัยมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่ามีอยู่ก็บ้าจะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยก็บ้าเนี่ยเป็นเหตุให้เรารู้จักพุทธศาสนาได้ดีว่ามันไม่ใช่ไม่มีมันไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีเอาเสียเลยข้อนี้สำคัญมากในการที่จะเข้าใจพุทธศาสนาคือเข้าใจเรื่องอัตตาอนัตตานั่นแหละได้ดี พูดว่าอัตตามีอยู่ตัวตนมีอยู่มันก็สุดตรงฝ่ายนี้พูดว่านัตถิตาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันก็อยู่ฝ่ายโน้นแต่ถ้าพูดอยู่ตรงกลางมันก็พูดว่าอนัตตามีสิ่งซึ่งไม่ใช่อัตตาเข้าใจหรือไม่ฟังด้วยดีถ้ามีอัตตามีเต็มเปี่ยมแข่งความมีก็เป็นอัตตาเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายซ้ายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย จะเรียกว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาซะเลยก็ได้นี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายขวาที่มันอยู่ตรงกลางอนัตตาคือมันไม่ใช่อัตตาอัตตาที่เรากำลังมีอยู่ในความรู้สึก รู้สึกเป็นอัตตาอยู่นั้นมันไม่ใช่อัตตาต้องใช้คำว่าอะกันมามิใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตานั่นแหละอยู่ตรงกลางนะจงรู้จักพุทธศาสนาให้ดีๆในฐานะที่ว่ามันมีอัตตาของคนโง่แล้วก็ไม่มีอัตตาตัวจริงของผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทช่วยได้ช่วยได้ให้มองเห็นชัดว่ามันมีแต่อัตตาที่มายาที่ลวงก็ควรเรียกได้ไหมว่าอนัตตาหรือมิใช่อัตตาเนี่ยจะรู้จักหัวใจพระพุทธศาสนา จะไม่ได้พูดว่ามีไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่พูดแต่ว่ามีอย่างมิใช่อัตตามันมีอยู่อย่างไม่ใช่อัตตาก็จัดการกับมันให้ดีๆดิให้ถูกตามเรื่องของอนัตตาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทจะช่วยได้ช่วยได้ไม่ให้มีไม่ให้เกิดมีอัตตาหรือไม่เกิดมีอัตถิตาหรือนัตถิตาแต่มันเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนที่จะเข้าใจได้มันก็ต้องมีความคิดมีสติปัญญาเห็นชัดศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้ถึงที่สุดมันก็ไม่เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีอัตถิตาหรือนัตถิตาทีนี้ก็จะมาถึงคำที่ว่ามันจะถูกด่ามันเลยไปถึงคำว่าไม่มีกุศลไม่มีอกุศลกุศลอกุศลนี่มันบัญญัติเอาตามตัณหาของคนพอใจมันก็จัดเป็นกุศลไม่พอใจมันก็จัดเป็นอกุศลกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทล้วนล้วนล้วนล้วนไม่จัดว่ากุศลไม่จัดว่าอกุศลจะจัดว่าอะไรก็จัดว่าเป็นอัพยากฤตอัพยากฤตแปลว่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าท่านเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ชัดแล้วท่านก็จะเห็นว่าโอ้นี่มันไม่ใช่กุศลหรืออกุศลมันเนื้อความหมายแห่งกุศลเนื้อความหมายแห่งอกุศลไปเสียอีกเอาทีนี้ถ้าเรื่องโลกนะเรื่องโลกเรื่องเด็กๆ ก็ได้ความรู้สึกของเด็กๆของคนไม่รู้มันก็มีความรู้สึกไปตามในความลวงของปรากฏการณ์นั่นน่ะมันจึงเกิดอาการแบ่งแยกว่าเป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันโน้นท่านคิดดูดีเด็กๆ ก็ต้องรู้สึกว่าอันนี้กับอันโน้นมันต่างอย่างตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะแห่งความจริงมันไม่มีนี่มันไม่มีโน้นมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันไปเรียกเอาเองว่าส่วนไหนที่มันอยู่ใกล้ๆหรือว่ามันอยากจะเรียกว่านี่แล้วก็โน่นถ้าเลิกนี่เลิกโน่นกันเสียทีมันก็หมดปัญหาไปแย่ มันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันยังมีความหมายไกลไปถึงว่าไม่มีเองหรือไม่มีอื่นคู่นี้เข้าใจยากนะถ้าว่าทำมีเองมีอื่นแล้วมันมีมึงมีกูไม่ต้องสงสัยเองกูทำเองนู่นคนอื่นทำนั่นมันเป็นออกเป็นเองเป็นอื่นนี่สมบัติของกูนั่นสมบัติของคนอื่นมันมีเองมีอื่นแล้วก็จะมีคู่ตรงกันข้ามแล้วมันจะมีค่าศึกแก่กันและกันโลกนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเองและอื่นนั่นมันก็เป็นค่าศึกแก่กันและกันระวังให้ดีผัวเมียมันจะกัดกันในเมื่อมันเกิดความรู้สึกว่าเองและอื่นมันยึดถือฝ่ายนี้เป็นฝ่ายตัวกูเมียมันก็ด่าผัวได้ถ้าผัวมันรู้สึกเป็นเองและอื่นก็ตบเมียได้แหละมันไม่ต้องสงสัยมันมีความรู้สึกเป็นเองและเป็นอื่นเช่นเดียวกับเป็นนี่และเป็นนั่นขึ้นมาถ้ามันมีความแจ่มแจ้งในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันไม่มีเองนี่มันไม่มีเองไม่มีนู่นอื่นโน่นไม่มีเองไม่มีอื่นนะเราถูกลวงอยู่ตลอดเวลาโดยความมีเองแล้วก็มีอื่นปัญหาก็เกิดขึ้น ถ้าเกิดเป็นมึงเป็นกูเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นปรปักษ์กันขึ้นมาถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ชัดมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเองว่าอื่นแล้วจะสบายสักเท่าไหร่มันจะหมดปัญหาไปสักเท่าไหร่มันจะรักคนทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้ทุกคนเลยมันไม่มีเองมันไม่มีอื่นมันไม่มีนี่มันไม่มีนั่นนี่ประโยชน์สูงสุดของปฏิจจสมุปบาทบางทีจะพูดไปได้ทั้งว่าไม่มีดำไม่มีขาวดำก็เป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทขาวก็เป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งกระท่อนแสงอันหนึ่งไม่กระท่อนแสงอันหนึ่งกระท่อนแสงระบบหนึ่งอันนี้อีกระบบหนึ่งแต่เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่มีดำไม่มีขาวดำขาวบัญญัติเช่นเดียวกับบัญญัติเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างนั้นแหละถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยชัดแจ้งแล้วมันไม่มีดำมันไม่มีขาวแล้วว่ามันก็จะไม่มีกลางวันหรือกลางคืนเวลานั้นไม่มีความต่างกันเป็นกลางวันหรือกลางคืนเด็กๆจะรู้สึกต่างกันมากกลางคืนมืดกลางวันสว่างกลางวันทำงานกลางคืนนอนมันต่างกันมากแต่ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็เห็นโอ้มันเพียงกระแสแห่งเวลากระแสแห่งเวลาชั้นเร็วชั้นต่ำสมมติเป็นนาฬิกาเป็นชั่วโมงเป็นอะไรแต่ถ้าชั้นลึกที่สุดมันก็เห็นว่ากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นธรรมะชั้นปรมัตถ์ชั้นอภิธรรมยอดสุดแล้วมันก็จะพูดว่าเวลาเป็นเพียงความหมายแห่งความไม่ยังไม่ได้ตามต้องการของกิเลสตัณหาภาวะที่ยังไม่ได้ตามกิเลสตัณหามันต้องการนั่นคือเวลาเพราะมันได้ตามต้องการของกิเลสตัณหาเวลาก็หมดไปเวลามันก็หยุดมันไม่มีความอยากมันไม่มีความกระหายจุดตั้งต้นระหว่างความต้องการกับถึงปลายทางที่ได้ตามต้องการระหว่างนั้นเรียกว่าเวลาเวลามีอยู่จริงเวลามันกัดหัวใจคนทุกคนอยู่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนี้มันก็มีอิทธิพลของเวลาเกิดขึ้นมาแบ่งแยกแล้วก็กัดหัวใจจนต้องกลัวเวลาต้องมีอะไรกันยุ่งใหญ่เรื่องเกี่ยวกับเวลาถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทเวลาก็เป็นเพียงกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่มีเวลามันไม่มีเองมันไม่มีอื่นมันไม่มีแม่มันไม่มีลูกก็ได้ทั้งแม่ทั้งลูกมันก็เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไม่ต้องมีผัวไม่ต้องมีเมียก็ได้เพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องมีข้าศึกไม่ต้องมีมิตรสหายก็ได้เพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็ไม่ต้องมีสุขไม่ต้องมีทุกข์ทั้งสุขและทั้งทุกข์เหมือนกันโดยความเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องมีแพ้ไม่ต้องมีชนะมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีทุกคู่ที่เราหลงกันว่าเป็นคู่ตรงกันข้าม อย่างที่มีในความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นแพ้เป็นชนะเป็นได้เป็นเสียเป็นเสียเปรียบเป็นได้เปรียบเป็นรวยเป็นยากร่ำรวยเป็นยากจนเป็นคู่นับเลย10คู่ไม่มีคู่เหล่านั้นถ้ายังเห็นเป็นคู่อยู่ก็คือยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทกระทั่งว่าในที่สุดมันจะไม่เห็นเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตคือปัญหาเต็มไปหมดปัญหาก็เต็มไปหมดเนื้ออดีตเนื้อปัจจุบันเนื้ออนาคตนั่นรู้ปฏิจจสมุปบาทเอาท่านคำนวณดูเองว่าทั้งหมดนี้มีประโยชน์กี่มากน้อยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ย เป็นประโยชน์กี่มากน้อยไม่แบ่งแยกเป็นคู่บวกลบอะไรเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ต้องการผลอย่างไรก็ทำให้สอดคล้องกันกับกฎเกณฑ์หรือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็จะได้รับสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็อย่าเอามายึดถือไว้เป็นตัวกู้ยึดถือไว้เป็นของกู้เป็นของตัวเองเป็นของผู้อื่นเป็นของข้าศึกเป็นของศัตรูเป็นของมิตรสหายเนี่ยมันก็หมดปัญหาแต่ได้พูดแล้วมันยากเกินไปมันยากที่จะเป็นที่สนใจของคนธรรมดาสามัญด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดในเมื่อพระอานนท์ทูลพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องลึกพอประมาณลึกพอประมาณไม่ลึกกี่มากน้อยนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันให้เกิดมัชฌิมาปฏิปทามันก็จะว่างไม่มีเป็นคู่เปรียบเป็นคู่ยึดถือมันก็จะบรรลุถึงพระนิพพานผลยอดสุดท้ายของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือพระนิพพานไม่แยกเป็นนั่นเป็นนี่ไม่แยกเป็นดำเป็นขาวเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นดีเป็นชั่วไม่มีอะไรหมดมันว่างนั่นอะไรเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สุดสิ่งนั่นก็คือความว่างรู้จักให้ดีที่อยู่ตรงกลางไม่เป็นอะไรฝ่ายไหนที่สุดคือความว่างความว่างก็เป็นคำพูดแทนพระนิพพานพระนิพพานว่างจากทุกอย่างว่างจากการปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากของที่เป็นคู่ๆนี่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือสามารถเข้าถึงจุดความหมายของสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขอยืมเอาคำความหมายชาวบ้านลูกเด็กๆมัธยัสมาใช้ความหมายในระดับสูงระดับจิตระดับวิญญาณก็คือตั้งอยู่ในท่ามกลางอย่ามัธยัสอย่างที่เรียกว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักขี้เหนียวให้ตั้งอยู่ในท่ามกลางท่ามกลางคืออะไรก็คือพอดีมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีความพอดีนี่เข้าใจยากนะอย่าอวดดีก็เข้าใจได้ทันทีถ้าท่านทั้งหลายรู้จักความพอดีแล้วบรรลุนิพพานได้แน่นอนเดี๋ยวนี้มันพอดีตามกิเลสนี่พอดีตามกิเลสกิเลสต้องการเท่าไหร่มันก็เป็นพอดีตามกิเลสมันใช่ไม่ได้อะพอดีตามกฎของความจริงของสัจจะของธรรมชาติถูกต้องพอดีก็ไม่เกิดปัญหาใดๆไม่เกิดปัญหาใดๆนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ถ้ายังโง่เกินไปก็ว่าปฏิจจสมุปบาทจะนำไปสู่มัชฌิมาปฏิปทาแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นตัวความจริงของมัชฌิมาปฏิปทา เอามาประยุกต์ได้มันก็จะเกิดในความเป็นอิสระเหนือการถูกลวงของสิ่งที่เป็นคู่กี่ร้อยคู่กี่พันคู่มันอยู่เหนือความถูกลวงของสิ่งที่เป็นคู่ไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่นรกไม่สวรรค์ไม่อะไรที่เป็นคู่ตรงกันข้ามนั่นหลุดพ้นเพราะไม่ติดบ่วงของความเป็นคู่ไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นไม่มีสิ่งที่เป็นเหยื่อของอุปาทานเพราะมันว่าง ทีนี้ข้อที่ทรงแสดงไว้ในน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทนะมัชฌิมาปฏิปทานี่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิใดๆท่านจงรู้จักคำว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิให้ดีๆปฏิจจสมุปบาทไม่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิใดๆโดยหลักวิชาเราถือตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิมี62ชนิด รายละเอียดไปดูในพรหมชาลสูตรทีฆนิกายถ้าเข้าใจเรื่องทิฏฐิ62แล้วก็เรียกว่ารู้จักมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดทุกชนิดทุกชนิดพรหมชาลสูตรนี่เปรียบเหมือนกับอ้วนทุกชนิดอ้วนทุกชนิดมันปลาทุกชนิดติดอยู่ในอ้วนเหล่านี้ติดอยู่ในอ้วนเหล่านี้อ้วนคือมิจฉาทิฏฐิถ้ามีปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิใดๆเกิดขึ้น แม้แต่มิจฉาทิฏฐิโดยสรุปสั้นๆที่เรารู้จักกันดีว่าเห็นเป็นเที่ยงเห็นเป็นสุขเห็นเป็นอัตตาแทนที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันกลับไปเห็นตรงกันข้ามเสียมาเป็นเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเนี่ยเพราะว่ามันมีมิจฉาทิฏฐินั่นถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะไม่เกิดความเห็นผิดชนิดนั้น ปฏิจจสมุปบาทป้องกันความเห็นผิดทุกชนิดทุกชนิดจะเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยประธานว่าสัสตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐินัตถิกะทิฏฐิอากิริยะทิฏฐิเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วทิฏฐิเหล่านี้มันไม่เกิดมันเกิดไม่ได้จึงสรุปสั้นๆว่า เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิใดๆมิจฉาทิฏฐิเลวร้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เห็นตรงกันข้ามจากอริยสัจทั้ง4เรื่องอริยสัจทั้ง4ไม่ต้องพูดท่านรู้ดีแล้วไม่ต้องพูดแต่ถ้ามันเกิดเห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจ4นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิสุดยอดถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่อาจจะเกิดมิจฉาทิฏฐิใดๆแม้มิจฉาทิฏฐิที่ตรงกันข้ามจากอริยสัจทั้ง4มันก็เรียกว่าประยุกต์เกิดมันจะเป็นอะไรสมมติกรอกแก้วกำแพงแก้วป้องกันเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายไม่มาครอบงำกู มันไม่มีกู ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทมันทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องที่ถูกต้องตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์คือมันทำให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ไม่ใช่ผู้เมียนะผู้คือผู้นั่นผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้กระทบกันเป็นผู้กินเป็นผู้เสวยเป็นผู้อยากเป็นผู้ยึดมั่นผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้มีมาเป็นผู้เหลือประมาณแบ่งแยกเป็นฝ่ายสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจนมีผู้นี้แหละผู้นั้นผู้เองผู้อื่นผู้คำว่าผู้นั่นคือตัวตนนั่นแหละถ้ามีไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีผู้ไม่มีคำว่าผู้กินผู้ใช้ผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะผู้ทุกผู้ที่มันมีพูดกันอยู่ในโลกพอเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าผู้อย่างนั้นอย่างนี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่มีผู้ไม่มีตัวตนที่จะเป็นผู้ขึ้นมาก็สบายสักทีมากน้อยท่านทั้งหลายลองคิดดูเอาเองว่ามันไม่มีความโง่ว่าผู้แม้ที่สุดแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายความรู้สึกตามธรรมดาสามัญของไอ้ความไม่รู้ของอวิชชามันมีผู้หญิงมันมีผู้ชายแต่ถ้ามันเห็นปฏิจจสมุปบาทมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายแล้วคนโง่ที่หลงไหลในเวทนาในอารมณ์มันก็บัญญัติเอาเองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เลิกผู้กันหมดเลยผู้นั่นผู้นี้ผู้นู้นไม่มีผู้ใดๆ แต่เมื่อเรายังต้องพูดตามภาษาชาวโลกภาษาชาวบ้านก็ยังไม่มีเป็นผู้นะ ผู้มาผู้ไปผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะผู้รู้ผู้ไม่รู้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททีนี้มาดูกันในแง่ที่มันละเอียดว่าถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นลักษณะอันประณีตอันลึกซึ้งทุกชนิดทุกลักษณะที่เราจะต้องเรียนที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องศึกษาลักษณะทุกชนิดของสังขารสังขารเอาตัวสังขารเองก่อนก็ได้ถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นสิ่งที่สังขารที่เรียกว่าสังขารและรู้จักสังขารของเด็กๆสังขารของชาวบ้านก็คือร่างกายเท่านั้นมันไม่พอหรอกสังขาระแปลว่ากระทำมาจากคำว่ากระทำพร้อมสังพร้อมขาระกระทำกระทำพร้อมเรียกว่าสังขาร เป็นผู้ปรุงคือกระทำพร้อมกระทำพร้อมเรียกว่าปรุง เป็นฝ่ายปรุงก็ได้เรียกว่าสังขารคือมันเป็นผู้ปรุงเป็นฝ่ายถูกปรุงก็ได้เรียกว่าสังขารเพราะมันถูกปรุงเป็นกิริยาอาการของการปรุงก็ได้เรียกว่าอาการปรุงนั่นอย่างน้อยมันได้ทั้งสามความหมายสังขารผู้ปรุงก็เรียกว่าสังขารผู้ถูกปรุงก็เรียกว่าสังขารอาการที่ปรุงก็เรียกว่าสังขารนี่รู้จักสังขารในลักษณะอย่างนี้จะไม่เป็นเด็กๆจะไม่เป็นยายแก่ตามศาลาวัดรู้จักสังขารเพียงว่าร่างกายสังขารน่ะก็ดูที่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันมีปัจจัยเป็นผู้ปรุงมันมีผลจากปัจจัยเป็นผู้ถูกปรุงมันมีกิริยาอาการของการปรุงนั่นก็คืออาการของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสังขารปฏิจจสมุปบาทช่วยเรารู้จักตัวปฏิจจสมุปบาทเองเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปปนธรรมถ้าไปดูที่กิริยาอาการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าไปดูที่ตัววัตถุแห่งการกระทำนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นสิ่งตัววัตถุหรือตัวสิ่งหรือไม่ใช่วัตถุกระทำที่มันถูกการกระทำปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมถ้าดูที่ตัวอาการของมันก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอันว่าปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปบาทมี12ปฏิจจสมุปปนธรรมวิชาสังขารวิญญาณนามรูปผัสสะอาสนะเรื่อยไปจนจบเป็น12สิ่งก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมที่ลึกซึ้งแล้วมันก็ให้เห็นความลึกซึ้งลักษณะที่ลึกซึ้งที่แฝงอยู่ที่ตัวสิ่งเหล่านั้นน่ะตัวในตัวปฏิจจสมุปปนธรรมมันมีลักษณะแห่งอนิจจังปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เราเห็นลักษณะอนิจจังความเป็นอนิจจังที่มันแฝงจะเรียกว่าแฝงก็ได้ที่จริงมันไม่ได้แฝงนะคนโง่มันไม่เห็นเองมันจึงกลายเป็นของลึกลับคล้ายกับมันแฝงมันซ่อนมันไม่ได้แฝงมันไม่ได้ซ่อนมันแสดงอยู่รู้ราเลยปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงพอดูตัวปฏิจจสมุปบาทจะเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยมันก็แม่น้ำที่ไหลเรื่อยเห็นอนิจจังโดยเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นสังขตังสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสังขตธรรมทั้งหลายเรียกว่าลักษณะที่แสดงอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าสังขตะลักษณะแต่ถ้าเห็นโดยตรงกันข้ามเลยก็เห็นอสังขตะไปเลยแต่มันไม่ยังไม่เห็นเพราะสังขตะมันยังไม่เห็นนี่คนโง่มันไม่เห็นแม้แต่สังขตะนี่แล้วมันจะเห็นอสังขตะได้อย่างไร แต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แสดงให้เราเห็นให้เรารู้จัก สิ่งที่เรียกว่าสังขตะ เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าวยธรรมตาวยธรรมังวยธรรมังเนี่ยเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาลักษณะเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เห็นอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทแล้วมันสิ้นไปสิ้นไปขยะธรรมังขยะธรรมังสิ้นไปเป็นธรรมดาวยธรรมังเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เห็นอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทแล้วเมื่อคนโง่มันไม่เห็นจะทำอย่างไรได้ล่ะจะไปโทษใครล่ะแต่ปฏิจจสมุปบาทมันช่วยให้เห็นแสดงให้เห็นมันก็ยังไม่เห็นแล้วก็จะเห็นสูงขึ้นไปถึงวิราคธรรมังธรรมะที่น่าสั่นหัวน่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอาการที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นวิราคธรรมังมันก็แสดงอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทนิโรธธรรมังดับลงดับลงปัจจัยนี้เกิดขึ้นส่งผลนี้แล้วก็ดับลงส่งผลนี้แล้วก็ดับลงส่งผลนี้แล้วก็ดับลงอาการแห่งนิโรธธรรมังดับอยู่เป็นธรรมดาก็แสดงอยู่ตลอดสายแห่งปฏิจจสมุปบาท นี่มันมีอวิชชาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกิจการมันบังหมดมันไม่ทำให้เห็นลักษณะอาการของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราจะย้อนดูทีว่ามันเป็นที่เกิดดับของอวิชชานะดูตัวปฏิจจสมุปบาทให้ตลอดสายก็จะเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับแห่งอวิชชาอวิชชาอย่างนี้ดับไปอวิชชาอย่างนู้นขึ้นมาแทนมันก็โง่ไปตามลำดับแต่ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะฉลาดไปตามลำดับขอบพระคุณมันจะฉลาดไปตามลำดับฉลาดไปตามลำดับเมื่อมีปฏิจจสมุปบาทแล้วประยุกต์ใช้ไม่ได้มันจะเห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นไปตามลำดับ ปฏิจจสมุปบาทมันช่วยเห็นความจริงที่เราไม่เห็นและเราโง่ว่ากายนี่ของกูร่างกายนี่ของกูชีวิตนี่ของกูลูกเมียของกูทรัพย์สมบัติของกูอำนาจวาสนาของกูนี่ถ้ามันไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทมันจะรู้สึกอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทจะช่วยเกิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องว่ากายนี้มันไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของกูมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทโว้ยกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปมันเอามายึดถือกายนี้ของกูทั้งเนื้อทั้งตัวร่างกายทั้งรูปและทั้งนามนี่มันเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็ไปตู้เอามาไปปล้นเอามาไปโกงเอามาว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูปฏิจจสมุปบาทจะแหกตาให้มันเห็นความจริงเห็นมันหายโง่เสียทีว่ากายนี้ไม่ใช่ของกูนี่ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทมันเห็นไปตามลำดับไปตามลำดับจนไม่มีช่องทางใดๆที่จะอะไรมาว่ายึดถือว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกู้ปฏิจจสมุปบาทจึงมีลักษณะเป็นอริยายะธรรมก็จำให้ชัดๆอริยะแล้วก็ยายะธรรมอริยะแปลว่าประเสริฐยายะแปลว่าเครื่องไปธรรมแปลว่าธรรมว่าสิ่งอริยะยายะธรรมนี่พระพุทธเจ้าตรัสเองไม่ใช่อาตมาว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยะยายะธรรมเป็นเครื่องไปอันประเสริฐไปจากความโง่สู่ความฉลาดไปจากความมืดสู่ที่สว่างสรุปแล้วไปจากความทุกข์ไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์อริยายะธรรมถ้าเปรียบมันก็ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรไอ้เรือบินอันวิเศษมันก็ไปได้แค่นั้นมันไม่ไปโลกุตตระได้วัตถุยานพาหนะใดๆที่แสนจะวิเศษในโลกนี้มันก็ไม่ไปสู่เหนือโลกได้ ปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยายธรรมเป็นทางไปเป็นเครื่องไปเป็นการไปอันประเสริฐไปสู่จุดสูงสุดคือเหนือโลกปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยายธรรมใครซื้อเครื่องบินลำนี้มาขี่ได้ต้องไปนอกโลกอริยายธรรม ปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยะญาญธรรมอย่าเรียกให้ขาดยะไปสักตัวหนึ่งนะอริยะญาญะนะไม่ใช่อริยญาอริยะญาญธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยะญาญธรรมอริยะแล้วก็ญาญะยอยักษ์นั่นแหละธรรมเป็นอย่างไรอ่ะเป็นอย่างไรเมื่อวานก็พูดแล้วถึงไอ้ปฏิจจสมุปบาทไอ้ขั้นที่มันจะออกจากทุกข์มีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปผัสสะจนเกิดความทุกข์ความทุกข์ท่วมทับเป็นไฟไหม้เป็นไฟเผาอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เกิดไอ้ความรู้สึกขึ้นมาคือความเชื่อว่ามีสิ่งที่แก้ได้คือดับทุกข์ได้นะที่เรียกว่าให้เกิดศรัทธานะความทุกข์ให้เกิดศรัทธาแล้วก็เกิดหาธรรมะจนมาช่วยดับทุกข์ได้ซึ่งเป็นลักษณะของสัญชาตญาณขออภัยคำพูดหยาบว่าหมาพอมันเจ็บปวดขึ้นมามันก็มีความเชื่อว่ามีสิ่งที่จะช่วยแก้ความเจ็บปวดได้มันก็วิ่งกระเสือกกระสนไปหาไอ้ที่มันจะช่วยระงับความเจ็บปวดได้มันเกิดศรัทธาว่ามีสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ฉะนั้นว่าถ้ามีทุกข์แล้วมันจะต้องมีสิ่งดับทุกข์ตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทลูกเด็กๆของเรามันล้มลงหัวแตกเจ็บปวดมันก็มีศรัทธาเชื่อว่ามีสิ่งที่จะช่วยแก้ความเจ็บปวดจะมีบุคคลหรือมีสิ่งของหรือมีกิริยาอาการที่จะแก้ความเจ็บปวดมันก็นึกถึงหมอมันก็มีความเชื่อในหมอที่จะแก้ได้ก็วิ่งไปหาหมอช่วยพาไปหาหมอที่ศรัทธามันเกิดขึ้นนี่ศรัทธาที่จำเป็นศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาที่ตั้งต้นเชื่อว่ามีสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้เป็นเหตุให้แสวงหาธรรมะศรัทธาเบื้องต้นมันมาจากความทุกข์ความทุกข์มันบีบคั้นมันเคี่ยนตีให้ไปแสวงหาสิ่งที่จะช่วยกำจัดทุกข์นี่ศรัทธาตัวนี้ให้รู้จักไว้เถอะจะต้องมีศรัทธาถูกต้องเรื่อยไปพอเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะเลิกศรัทธาพระอรหันต์มีคุณบทคำหนึ่งเรียกว่าอัตสัทโธผู้ไม่มีศรัทธาผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะต้องมีศรัทธาพอเป็นพระอรหันต์แล้วเลิกศรัทธาไม่ต้องไม่มีความจำเป็นที่จะเชื่อใครเชื่ออะไรหรือหวังพึ่งใครศรัทธามีสำหรับคนที่ยังมีความทุกข์จะต้องแสวงหาพอหมดความทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็เลิกศรัทธาจบสิ้นสุดศรัทธาลงที่ความเป็นพระอรหันต์ความทุกข์บีบคั้นความทุกข์บีบคั้นเชื่อแน่ว่ามีสิ่งที่แก้ได้ก็แสวงหาหาธรรมะมันก็คือไปแสวงหาผู้จะช่วยเป็นที่พึ่งหาแพทย์หาหมอหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมแพทย์จอมหมอถ้านิพพานเสร็จแล้วก็ไปหาสัตบุรุษผู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไปหาพบสัตบุรุษครบสัตบุรุษได้นั่งใกล้สัตบุรุษได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษทีนี้มันได้ธรรมะนะพอได้ธรรมะมันก็ปราโมทย์ปีติยินดีนี่ไปตามลำดับที่เขาแจ้งลักษณะว่าใกล้ๆอภิธรรมนั่นแหละว่ามันก็มี ปราโมทย์ยินดีปีติพอใจปัสสัทธิระงับแห่งความขาดตัวมีความสุขแล้วก็มีจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตญาณทัสสนะตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในความทุกข์เกิดวิราคะจางออกคลายออกแห่งอุปาทานทั้งหลายก็เกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมันเกิดญาณรู้คุณโอ้จบกันทีญาณสุดท้ายนี้เรียกว่าขยะญาณขยะแปลสิ้นไปแห่งทุกข์ขยะญาณญาณเป็นเครื่องรู้ความสิ้นไปแห่งความทุกข์มีขยะญาณแล้วมันก็นิพพานนั่นแหละเห็นไหมว่าความทุกข์ มันผลักไปหาพระนิพพานมันทนอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ผลักไปหาพระนิพพานให้เกิดศรัทธาว่าเชื่อว่ามีสิ่งที่กำจัดทุกข์ได้มันก็แสวงหาไปตามลำดับตามลำดับอย่างที่ว่าโดยทางสัตตบุรุษผ่านไปทางสัตตบุรุษมันก็พบสิ่งสุดท้ายคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนี่ประโยชน์ของความทุกข์แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ปฏิจจสมุปบาทแล้วมันไปทางอื่นมันไม่มาทางนี้ถ้ารู้จักปฏิจจสมุปบาทถูกต้องแท้จริงครบถ้วนแล้วมันก็ดันมันจะผลักไสมาทางนี้มาเชื่อมั่นในสิ่งที่จะดับทุกข์ได้เป็นจุดตั้งต้นของศรัทธาก็นำไปสู่ธรรมะคบหาสัตตบุรุษจนมีธรรมะไปตามลำดับลำดับลำดับแล้วก็สมบูรณ์นี่เรียกว่านำไปสู่ความดับทุกข์กระแสแห่งการดำเนินไปสู่ความดับทุกข์มันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ทำให้ความดับทุกข์เกิดขึ้นมาความดับทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นปฏิจจสมุปบาทของสิ่งที่จะดับทุกข์ได้มันสรุปใจความสำคัญอยู่ที่ว่าให้รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงในสากลจักรวาลทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งฝ่ายรูปทั้งฝ่ายนามว่ามันมีแต่อาการของปฏิจจสมุปบาทไม่มีอะไรจนกระทั่งวาระสุดท้ายดับสิ้นสุดไปมันก็ยังเป็นลักษณะของปฏิจจสมุปบาทคือความดับทุกข์สิ้นเชิงมันปรากฏออกมานี่ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้ที่มีพระบาลีพระพุทธภาษิตบางแห่งที่ควรจะสนใจหรือควรรู้ไว้ว่าปฏิจจสมุปบาทหรือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะพวกที่เรียนอภิธรรมเรียนมาแล้วมันได้ยินคำนี้นั่นแหละในสุตตันตะก็มีมากโสตาปัตติยังคะแปลว่าองค์แห่งการบรรลุความเป็นโสดาโสตาปัตติยังคะอังคะว่าองค์ปัตติแปลว่าการบรรลุโสดาแปลว่าโสดาบันองค์แห่งการบรรลุโสดาบันที่ท่านทั้งหลายจะได้ยินกันอยู่โดยมากทั่วไปตามนัยยะสามัญก็ว่ามี 4คือมีศรัทธาเนี่ยตั้งมั่นคงในพระพุทธ1ศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรม1ศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์1แล้วก็มีอริยกันตศีลอริยกันตศีลมีศีลเป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้า1 4อย่างนี้เรียกว่าโสตาปัตติยังคะก็จริงเชื่อไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์เป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้านี่เป็นหลักทั่วไปหลักทั่วไปที่สอนเรื่องโสตาปัตติยังคะแต่ในนี้ในกรณีนี้พระพุทธเจ้ามันทรงแนะว่าปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นโสตาปัตติยังคะเป็นองค์ของการบรรลุโสดาบันลองดูสิลองรู้จักปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทมันจะเกิดองค์แห่งการบรรลุโสดาบันขึ้นมาทันทีไม่ต้องนับให้เป็น4อย่างไม่ต้องไปพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อริยกันตศีลอะไรให้มากมายหรอกเห็นปฏิจจสมุปบาทมันจะเกิดองค์แห่งการบรรลุกระแสแห่งพระนิพพานโสดาบันเรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานข้อเดียวพอเห็นแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์และประยุกต์มันให้ได้มันก็มีองค์แห่งการบรรลุโสดาบันคือเป็นผู้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานประหยัดได้มากทีเดียวแล้วแต่โดยทั่วไปท่านจัดไว้4เสมอศรัทธามันคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอริยกันตศีลคือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย แต่ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องคอคอคอคาอยู่มากเลยพอเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันเป็นเรื่องชั้นสูงความรู้ชั้นสูงไม่ใช่ชั้นปฐมไม่ใช่ชั้นอนุบาลมันจะช่วยให้เห็นพระนิพพานเห็นกระแสแห่งพระนิพพาน แล้วไปจดอยู่ที่ประตูของพระนิพพานคำพูดเรียกพระโสดาบันอีกคำหนึ่งเรียกว่าอมตะทวารังอาหัตจะยืนจดอยู่ที่ประตูของพระนิพพานแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปยังไม่ได้เปิดประตูเข้าไปนี่เป็นพระโสดาบันยืนจดอยู่ที่ธรณีประตูของพระนิพพานด้วยความรู้ความเห็นความแจ่มแจ้งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรนี่มันเป็นการรับประกันอย่างยิ่งเลยว่าได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานโดยความรู้ของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะอย่างอื่นว่าโสตาปัตติยังคะก็มีเหมือนกันเป็นความรู้ถูกต้องในเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี้ก็เป็นองค์แห่งการบรรลุกระแสแห่งพระนิพพานนั้นแต่ที่ทรงเน้นมากสำคัญมากสำหรับผู้มีสติปัญญาอันสูงสุดแจ่มใสแล้วท่านก็เน้นที่การเห็นปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นโสตาปัตติยังคะสังยุตถ้าคำนี้มันแปลกหูเป็นคำใหม่นะช่วยจำไว้ดีๆอย่าไปเรียกให้ผิดๆถูกๆโสตาปัตติยังคะองค์แห่งการบรรลุโสดาบันเราดูกันต่อไปอีกบ้างก็ได้เวลามันยังมีเหลืออยู่บ้างก็มาดูกันต่อไปปฏิจจสมุปบาทที่เราจะต้องเห็นหรือใช้ควบคุมไม่มีการใช้ในชีวิตประจำวันต้องมีสติอันถูกต้องมากมายเพียงพอรวดเร็วในการที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็จะควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตาความรู้สึกว่าอัตตาจะไม่เกิดขึ้นที่ไหนในเวลาใดในสิ่งใดเพราะการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เกิดความง่วงตาเห็นรูปว่ากูเห็นรูปหูได้ยินเสียงว่ากูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นว่ากูได้กลิ่นนี่มันออกไปมาเป็นของกูทั้งหมดถ้ามีปฏิจจสมุปบาทความโง่เหล่านี้ไม่เกิดตาเห็นรูปก็ตาเห็นรูปมีระบบประสาทที่ตามันเห็นรูปมันก็ไอ้รูปแต่นั้นน่ะมันก็พอแล้วที่จะเห็นทําหน้าที่ของมันไม่เกิดตัวกูที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วมันก็จะไม่โง่ไปเอารูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์ว่าเป็นของกูตัวกูก็ไม่เกิดของกูก็ไม่เกิดในชีวิตประจำวันนี่มันสบายสักเท่าไรท่านทั้งหลายก็คิดดูเอาเองไม่เกิดความโง่อัตตานี่แหละมันก็ไม่มีวัตตะไม่มีวัตตะวัตตะสงสารนั่นเองวัฏฏสงสารของคนที่ยังไม่รู้วัฏฏสงสารของลูกเด็กๆ เขาพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลในลัทธิอื่นก่อนพุทธกาลวัฏฏสงสารนั้นเขาเรียกว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดคือออกจากท้องแม่แล้วเข้าโรงแล้วมาเข้าท้องแม่แล้วเข้าโรงนี่เรียกวัฏฏสงสาร วัฏฏสงสารอย่างนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าของคนสมัยโน้นรู้เพียงเท่านั้นที่วัฏฏสงสารอย่างเลวร้ายที่สุดน่ะคือวัฏฏสงสารในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเกิดกิเลสเกิดโง่มันก็ทำกรรมไปตามความโง่ก็ได้รับผลกรรมตามการกระทำแล้วกิเลสก็ไม่หมดไปมันก็ทำกรรมอีกนั่นความวนเวียนอยู่ระหว่างกิเลสทำกรรมรับผลกรรมก็กลับกิเลสอีกรับทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกความงมวนเวียนอยู่ระหว่างกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี่มากมายมหาศาลในวันหนึ่งไม่รู้กี่วัฏฏะ นี่ถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นวัฏฏะที่แท้จริงที่ร้ายกาจจริงน่าจะหยุดวัฏฏะนี่เสียได้ด้วยการควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้วัฏฏะสงสารก็ไม่เกิดสรุปความว่ามันทำให้รู้จักวัฏฏะสงสารแล้วก็ควบคุมวัฏฏะสงสารไว้ได้ไม่เกิดมันก็สบายดีเพราะมันไม่มีวัฏฏะไม่มีวัฏฏะสงสารทำให้ไม่โง่ไปหลงไสยศาสตร์ถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทไม่มีวันที่จะโง่ไปหลงไหลไสยศาสตร์ไสยศาสตร์คำนี้มันเล่นตลกไสยนี่แปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าความรู้ของคนหลับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์ก็แปลว่าความรู้ของคนตื่นเราจะปลอดภัยจากไสยศาสตร์คือความรู้ของคนหลับมาเป็นความรู้ของคนตื่นคนหลับเพราะไม่รู้มันก็ไม่รู้ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรมันก็มีความคิดที่จะให้ผู้อื่นช่วยไม่มีความรู้เรื่องกรรมเรื่องอะไรที่จะช่วยตัวเองแล้วก็สิ่งอื่นที่จะมาช่วยมันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็เดาเอาเองมันก็เกิดความคิดที่จะผีสางเทวดาพระเจ้าเนี่ยมาช่วยคือให้ผู้อื่นช่วยก็แล้วกันเรียกว่าไสยศาสตร์มีรากฐานอยู่เป็นความกลัวที่โง่เขลาที่สุดความกลัวที่โง่เขลาที่สุดเป็นเหตุให้เกิดไสยศาสตร์และยึดมั่นในสัญญาในไสยศาสตร์ถ้ามันเป็นความกลัวที่ประกอบอยู่ด้วยพุทธศาสตร์มีความกลัวที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาคือกลัวที่ไม่โง่มันจะวิ่งไปหาพุทธศาสตร์ความเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะทำให้พ้นจากอำนาจครอบงำของไสยศาสตร์ไม่มีไสยศาสตร์เรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างที่ว่ามาแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างนี้แล้วจะไปหลงไสยศาสตร์อย่างไรได้อันนี้เอาไปทำเป็นไสยศาสตร์ได้หมดเอาพระพุทธเจ้าไปทำเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เชิญมาได้เชิญกลับได้เอาพระธาตุมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนได้เอาพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนได้มันถล้ำลงไปในฝ่ายไสยศาสตร์มันใกล้จากกระแสแห่งความรู้แจ้งของปฏิจจสมุปบาทพอรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้หายไปมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีธรรมะพระองค์จริงมีพระสังฆะพระสงฆ์พระองค์จริง แล้วก็ดับทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงพ้นจากอำนาจของไสยศาสตร์แต่มันจะทำอย่างไรได้เล่ามันเกิดมาเป็นลูกเด็กๆจากท้องแม่มันไม่รู้อะไรความรู้อะไรสักนิดหนึ่งมันก็มีได้ติดมาจากในท้องแม่มันมาโง่มันก็มาโง่มันก็ถล้ำเข้าไปในเขตของไสยศาสตร์วิ่งหนีตามโจรไปความโง่คือโจรวิ่งหนีตามความโง่ไปก็จะรู้สึกตัวกลับทิ้งโจรมาหาพ่อแม่คือความรู้ที่ถูกต้องปฏิจจสมุปบาทเป็นความรู้ที่ทำให้ไม่ต้องพลัดไปสู่ไสยศาสตร์แต่มันก็ไม่รู้จะมาจากไหนใครๆเคยสอนลูกเด็กๆให้มีความรู้เรื่องจริงอย่างนี้บ้างพ่อแม่รักลูกรักลูกตามใจมันโง่หนักเกินไปโง่หนักเกินไปกิเลสตัณหาเจริญมากไปมันก็ไกลจากความรู้ที่ถูกต้องนี่พ่อแม่นั่นแหละทำให้ลูกวิ่งหนีตามโจรไปเพราะว่าบำรุงส่งเสริมแต่เรื่องของความต้องการของกิเลสตัณหาควรจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับลูกเด็กๆนี่ให้มันรู้ว่า นับตั้งแต่ว่าพออร่อยขึ้นมาก็บอกว่าโอ้มันเช่นนี้เองมันความรู้สึกของระบบประสาททางลิ้นมันเช่นนี้เองทางนี้เราเรียกว่าอร่อยถ้ามันไม่อร่อยมันขมมันเผ็ดเอาอย่างนี้มันก็เช่นนี้เองอย่างนี้ กระทั่งให้มันรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่าไปหลงเรื่องอร่อยอย่าไปหลงเรื่องไม่อร่อยให้รู้มันเป็นเช่นนี้เองอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าตาเห็นรูปก็ให้ตาเห็นรูปอย่าให้กู้เห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ว่าหูได้ยินเสียงอย่าว่ากู้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นก็ได้จมูกมันได้กลิ่นมันมีระบบประสาทมันรู้ของมันเองไม่ใช่กู้ลิ้นได้รสก็ลิ้นมันได้รสไม่ใช่กู้แกอย่าหลงในเรื่องอร่อยที่ลิ้นพุทธภาพผิวหนังมันก็อย่างนั้นผิวหนังมันรู้สึกไม่ใช่กูรู้สึกผิวหนังมันมีระบบประสาทมันก็รู้สึกได้ตามระบบของผิวหนังนี่จิตนี่มันก็คิดได้เองรู้สึกได้เองมันไม่ต้องเป็นกู้แล้วมันเป็นจิตตามธรรมชาติเท่านั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นกู้ลองเทียบเคียงดูพอมาเป็นกู้มันต่างกันกี่มากน้อยตาเห็นรูปนั่นมันอย่างหนึ่งเพราะกู้เห็นรูปมันต่างกันกี่มากน้อยมันต่างกันเหลือประมาณมันเกิดปัญหาเหลือประมาณมันเกิดความครอบงำจิตใจเหลือประมาณตาเห็นรูปกับกูเห็นรูปมันต่างกันอย่างที่เรียกว่ามากมายเหลือเกินก็หูได้ยินเสียงกับกูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกับกูได้กลิ่นสอนลูกเด็กๆอภิธรรมชั้นเลิศแก่ลูกเด็กๆอย่างนี้ไปก่อนเถอะอย่าไปหลงของที่เป็นคู่คืออร่อยไม่อร่อยไพเราะไม่ไพเราะหอมหรือเหม็นทุกๆคู่อะไรเขารู้ไปเถอะจะเป็นโชคดีมหาศาลที่ว่าเด็กคนนี้ได้เกิดมาในตระกูลของพ่อแม่ที่เป็นสัตตบุรุษเป็นพระอริยเจ้ามันอาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่อายุ7 ขวบก็ได้นี่เขาให้เราปลดเปลื้องตัวเองปลดเปลื้องตัวเองออกมาเสียจากความเข้าใจผิดหลงไหลเป็นในลักษณะของอริยะของไสยศาสตร์ให้เข้าใจพุทธศาสตร์พระเทศตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ลูกเด็กๆพ่อแม่พาลูกเด็กๆไปที่ร้านที่ขายของเล่นของสวยงามของอร่อยอย่างดีภัตตาคารอย่างดีของเล่นอย่างดีอะไร เราก็บอกลูกว่าโอ้ไอ้นี่มึงดูมันมีไหว้สำหรับทำให้เราเป็นคนโง่มันมีไหว้สำหรับทำให้เราโง่กระดิ่นรนกระเสือกกระสนอยากจะได้อยากจะมีพ่อแม่คนไหนทำอย่างนี้บ้างพ่อแม่คนไหนพูดกับลูกอย่างนี้บ้างมันมีแต่พาลูกไปที่ภัตตาคารที่ชั้นเลิศชั้นดีขายของเล่นชั้นแพงที่สุดแล้วบอกว่ามึงจะเอาอะไรกูจะซื้อให้ทั้งนั้นแหละนี่ใครโง่กว่าใครพ่อแม่โง่หรือลูกมันโง่หรอแล้วใครมันโง่กว่าใครมันสอนให้ใครโง่หรอนั่นสอนอภิธรรมสอนให้ธรรมะสูงสุดให้แก่ลูกเสียตั้งแต่เล็กๆเสียในชีวิตประจำวันนี่มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าตรงกันข้ามคือมันไม่ไหลไปในทางของอวิชชาแต่มันก็ไหลกลับมาในทางของวิชชาMm-hmm. มันมีใจความสำคัญของไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ในข้อที่ว่าถ้าเป็นไสยศาสตร์มันพึ่งสิ่งอื่นมันพึ่งผู้อื่นถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันเป็นพึ่งตัวเองพึ่งผู้พึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาจึงมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นประทีปเป็นสรณะเลยท่านตรัสโดยภาษาคนอีกทีหนึ่งว่าอัตตะทีปาอัตตะสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นประทีปเป็นที่พึ่งเลยนี่ก็เพียงแต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นให้ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองแกมีตัวเองอย่างไรก็ตัวเองนั่นแหละช่วยไม่ตัวเองที่ไม่จริงตัวเองที่โง่ก็ขอให้ตัวเองที่มันโง่ช่วยตัวเองแต่อย่าไปหวังพึ่งอะไรเลยนั่นมันเป็นพุทธศาสตร์ว่าพึ่งตัวเองนั่นคือพึ่งธรรมะทำให้ตัวเองมีธรรมะ แล้วธรรมะก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองอย่างนี้เรียกว่าตัวเองพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอัตตาอะไรหรอกสอนแต่ว่าถ้ามีอะไรเป็นอัตตาก็นั่นแหละเป็นแก้ปัญหาถ้าน้ำมันยอกก็น้ำเลยบ่งเรียกว่ามันช่วยตัวเองน้ำยอกน้ำบ่งนี่บางคนจะเข้าใจผิดเป็นว่ามันก็เจ็บมากไปกว่าก่อนน้ำยอกกับน้ำบ่งนี่มันถอนเอาน้ำเดิมออกด้วยน้ำใหม่ที่ชายทะเลมีต้นไม้ชนิดหนึ่งน้ำยาวแค่นิ้วตั้งนิ้วฟุตนิ้วครึ่งตำเข้าไปแล้วเอาออกยากพอน้ำนี่ตำติดอยู่ในเนื้อนี่ก็ไปตัดน้ำมาใหม่สองอันสองน้ำมาแทงเข้าสองข้างของน้ำที่ฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยแล้วก็งัดพร้อมๆกันเนี่ยเป็นฟันกล้ำงัดขึ้นมาอย่างนี้ไอ้น้ำสองอันนี้จะช่วยงัดเอาน้ำที่ปักอยู่ในเนื้อขึ้นมาน้ำยอกกับน้ำบ่งรู้จักทำอย่างนี้สิตัวเองอัตตาตัวเองมันสร้างความทุกข์ขึ้นมาก็ อัตตาที่มันเป็นตัวเองที่มันโง่นั่นแหละเป็นน้ำที่จะถอนน้ำน้ำยอกเอาน้ำบ่งเนี่ยเป็นความรู้ของปฏิจจสมุปบาทอย่างยิ่งอย่างสูงสุดเลยขอให้เอาความทุกข์นะมาเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุเป็นในความรู้ที่จะดับทุกข์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพอมีทุกข์ก็เกิดศรัทธาในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็ไปหาสิ่งนั้นได้มาก็ดับทุกข์ได้ก็มีอาการเหมือนกับน้ำยอกแล้วก็น้ำนั่นแหละบ่งน้ำถอนน้ำขึ้นมา นี่ประโยชน์อานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็จะสามารถพึ่งตนเองคือพึ่งธรรมะคือพึ่งตนเองซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาถ้าไปพึ่งสิ่งอื่นจะเป็นผีสางเทวดาพระเจ้านี่ก็ตามถ้ามันเป็นนอกไปจากตนแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาจะพึ่งตนเองถ้าจะมีพระเจ้าก็มีความรู้ของตนเองปฏิจจสมุปบาทนั่นจะเป็นพระเจ้าจะช่วยได้ไม่ใช่พระเจ้าองค์อื่นพระเจ้าที่นอกออกไปนู่นไม่เอาเราจะเอาพระเจ้าคือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกฎเกณฑ์อันเฉียบขาดของปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพระเจ้าแล้วก็ถอนความทุกข์แล้วก็ดับความทุกข์ออกมาเสียให้ได้นี่มีปฏิจจสมุปบาทเป็นพระเจ้าประจำอยู่ในตนคุ้มครองหมดเลยความทุกข์เกิดไม่ได้ดับทุกข์ได้เพราะความทุกข์เกิดไม่ได้คำพูดนี้ก็ควรจะสนใจนะเรามักจะพูดกันแต่ว่าดับทุกข์แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำนี้แต่เป็นภาษาชาวบ้านมันต้องพูดสำหรับชาวบ้านมันก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านไม่ฟังดูมันก็ขัดความจริงไอ้ดับทุกข์นี่มันไม่สนุกป้องกันอย่าให้ทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์นั่นคือป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดทำไม่ให้ทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์อย่าให้ทุกข์เกิดแล้วรบราฆ่าฟันกับความทุกข์เอาไม้สั้นไปรันขี้หน้ามันเลอะป่วยการอย่าให้ทุกข์มันเกิดนั่นแหละคือดับทุกข์มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วความทุกข์มันเกิดไม่ได้เราจะไม่ต้องต่อสู้กับความทุกข์ให้ยุ่งยากลำบากเรามีความเฉลียวฉลาดมากพอที่จะไม่ให้ความทุกข์มันเกิดความทุกข์มันไม่เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ก็คือทำให้ความทุกข์มันเกิดไม่ได้โดยประการทั้งปวงถ้ามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะทำอย่างนี้ได้มันจะทำอย่างนี้ได้ขอให้เข้าใจไว้ทั้งหมดนี้ตามที่กล่าวมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทประยุกต์คือเอามาใช้มาแอพพลายมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้มันเป็น applicable เนี่ยมันประยุกต์ได้แล้วความเป็นอย่างนั้นมันก็มีอยู่ป ประยุกต์ได้ความประยุกต์ได้ applicability เนี่ยมันมีอยู่คอยเอามาใช้ให้ได้ใช้ให้ได้ใช้ให้ได้จนทุกๆคนน่ะมาจะมาบรรยายเรื่องความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องแรกให้รู้มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็ประยุกต์มันให้ได้ที่ต่อไปก็อยากจะพูดเรื่องเครื่องมือสำหรับประยุกต์คืออานาปานสติวันหลังเราก็จะพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติในวันนี้ก็พูดถึงประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทกันอย่างไรมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์แล้วก็มีความรู้โดยประยุกต์ก็ใช้ให้มันให้ได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเรียกว่าของขวัญอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ใครมีสติปัญญาก็รับได้ใครไม่มีสติปัญญาก็แล้วสร้างสติปัญญาในเรื่องนี้ขึ้นไว้มากๆก็จะเอาของขวัญนี้มาใช้เป็นประโยชน์ระดับทุกได้เรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้โดยประจักษ์เรามีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คือประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ก็พูดแล้ววันก่อนปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ก็พูดกันในวันนี้ ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายเมื่อรู้จักปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็จะประยุกต์ที่ขาดเครื่องมือสำหรับประยุกต์เราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาสิ่งนั้นคือความรู้เรื่องอานาปานสติซึ่งจะได้ค่อยพูดกันต่อไปฝึกฝนกันต่อไปจนมีอาวุธอันแสนจะวิเศษนี้กำจัดความทุกข์ออกไปโดยสิ้นเชิงการบรรยายวันนี้สมควรแก่เวลาขอแสดงความหวังว่าจงทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องเพียงพอละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมงั้นก็ไปหาเครื่องมือสำหรับที่จะปฏิบัติได้ตามนั้นขอยุติการบรรยายขอขอบคุณท่านทั้งหลายในการเป็นผู้ฟังที่ดีขอแสดงความหวังว่าจะมีความก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระธรรมตามลำดับอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย